Հասնելով 44-րդ փողոց, նա տեսավ պայծառորեն շողշողացող վիթխարի նեոնե ցուցանակը։ Նրա վրա գրված էր. «Սեր Incorporated»։ Եվ ավելի մանր նեոնային տառերը հայտնում էին. «Բաց է գիշեր ցերեկ»։ Ներքևում գրված էր երկրորդ հարկ։ Սայմոնը խոժորվեց գլխում ծակած սոսկալի կասկածից, բայց եւ այնպես աստիճաններով բարձրացավ երկրորդ հարկ ու մտավ ճաշակով կահավորված ընդունարանը։ Այնտեղից նրան ուղարկեցին մի երկար միջանցք, հայտնելով սենյակի համարը։ Պատկառազդու գրասեղանի առաջ նստած էր մի գեղեցիկ, ճերմակահեր տղամարդ։ Նա վեր կացավ, ձեռքը մեկնեց Սայմոնին և ասաց.
«Բարև ձեզ. Ինչ կա Կազանգայում»։
«Իսկ ինչպես իմացաք, որ ես Կազանգայից եմ»։
«Ձեր վերնաշապիկից»։
«Ես միշտ իմանում եմ վերնաշապիկից»։
«Իմ անունը Միստր Թեյդ է, և ես նստած եմ այստեղ, որ ձեզ համար անեմ այն ամենը, ինչ թույլ կտան ուժերս»։
«Դուք»։
«Սայմոն»։
«Ալֆրեդ Սայմոն»։
«Խնդրեմ նստեք, Միստր Սայմոն»։
«Սիգարետ ուզում եք»։
«Խմել չեք ուզում»։
«Դուք չեք ափսոսավոր մեզ եք դիմել»։
«Մենք ամենահին ձեռնարկությունն ենք սիրային բիզնեսի բնագավառում,
և շատ ավելի խոշոր, քան մեր մոտակա մրցակիցը, Կիրկ բաժնետիրական ընկերությունը»։
«Բացի այդ, սպասարկման արժեքը մեզ մոտ շատ ավելի չափավոր է, և ապրանքն էլ առաջնակարգ»։
«Թույլ տվեք հարցնել, թե ինչպես իմացաք մեր մասին»։
«Դուք տեսել եք Times-ում մեր մեծ ռեկլամը»։
«Թե»։
«Ինձ Ջոն է ուղարկել»։
Ասաց Սայմոն։
«Հա, երանդուն մարդ է»։
Ասաց Միստր Թեյտը, ուրախ տմտմբացնելով գլուխը։
«Դե, սեր, գործը հետաձգելու պատճառ չունենք. դուք վիթխարի ճանապարհ եք կտրել հանուն սիրո, և դուք կունենաք, սեր»։
Նա ձգվեց դեպի զանգի կոճակը, որ սարված էր սեղանի մեջ, բայց Սայմոնը կանգնեցրեց նրան ասելով.
«Ես չեմ ուզում անքաղաքավարի լինել»։
«Բայց»։ «Լսում եմ ձեզ»։
Ասաց Միստր Թեյդը խրախուսիչ ժպիտով։
«Ես բան չեմ հասկանում»։
Արագ-արագ վրա տվեց Սայմոնը, կասկարմիր կտրելով։ Քրտինքի կաթիլները ծածկեցին նրա ճակատը։
«Կարծես սխալ տեղ եմ ընկել.
ես այս երկար ճանապարհը կտրեցի ու երկիր եկա ոչ այն բանի համար, որ… ուզում եմ ասել, որ դուք իրականում չեք կարող սերը վաճառել»։
«Չեք կարող»։
«Ամեն ինչ կարող եք վաճառել, բայց ոչ սերը»։
«Ես ուզում եմ ասել, որ դա իսկական սեր չէ»։ «Ինչ եք ասում»։ «Իհարկե իսկական է»։
Զարմանքից վեր կենալով տեղից ասաց Միստր Թեյտը.
«Հենց բանն էլ դա է. սեքսուալ հաճույքները մատչելի են բոլորին. Աստված իմ, չէ՞ որ համայն տիեզերքում դա ամենաէժան բանն է մարդկային կյանքից հետո. Բայց սերը հազվադեպ բան է. Սերը յուրահատուկ ապրանք է. Միայն երկրում կարելի է գտնել իսկական սեր»։ «Դուք կարդացել եք մեր գրքույկը»։
«Մարմինները մթին ծովափին»։ Հարցրեց Սայմոն։
«Այո, հենց դա. ես եմ գրել»։ «Այնտեղ խոսվում է զգացմունքների մասին, չէ»։ «Այդ զգացմունքը հնարավոր չէ տածել ամեն մեկի նկատմամբ, Միստր Սայմոն»։ «Այդ զգացմունքը կարելի է տածել միայն այն մարդու նկատմամբ, ով սիրում է ձեզ»։
«Եվ այնուամենայնիվ, միթե դուք իսկական սեր եք առաջարկում»։
Մտախոհ ասաց Սայմոնը։
«Իհարկե, իսկական»։ «Եթե մենք կեղծ սեր վաճառեինք, հենց այդպես էլ անունը կդնեինք»։ «Երկրի վրա ռեկլամի օրենքները շատ խիստ են, հավատացնում եմ ձեզ»։ «Ինչ ասես, կարելի է ծախել, միայն թե գնորդներին չխափեք»։ «Դա էթիկայի հարց է, Միստր Սայմոն»։
Թեյտը շունչ քաշեց և ավելի հանգիստ շարունակեց.
«Ոչ, սր, այստեղ ոչ մի սխալ չկա. մենք փոխարինիչներ չենք առաջարկում. դա հենց այն զգացմունքն է, որ հազարամյակներ շարունակ գովերգում են բանաստեղծները. ժամանակակից գիտության հրաշալիքների օգնությամբ մենք կարող ենք այդ զգացմունքը տրամադրել ձեզ, երբ կցանկանաք, հաճելի փաթեթավորմամբ և ծիծաղելիորեն էժան գնով»։
«Ես կարծում էի, որ սերը մի ավելի անսպասելի բան է»։
անսպասելիության մեջ էլ մի առանձին հմայք կա,
համաձայնեց միստր Թեյտը։ Մեր հետազոտական լաբորատորիաները աշխատում են այդ պրոբլեմի վրա։
Հավատացեք ինձ, չկա մի այնպիսի բան, որ գիտությունը չկարողանա ստեղծել, քանի դեռ պահանջարկը գոյություն ունի։
Այդ ամենը ինձ դուր չի գալիս, ասաց Սայմոնը վեր կենալով աթոռից։ Ավելի լավ է կինո գնա։
Սպասեք, գոռաց միստր Թեյտը։ Դուք կարծում եք, թե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան պարտադրել ձեզ։ Դուք կարծում եք, թե մենք ձեզ կծանոթացնենք մի աղջկա հետ, որն իրեն այնպես կպահի, թե իբր սիրում է ձեզ, մինչդեռ իրականում կձևացնի միայն։ Չէ՞։
Թերևս այդպես։
Մինչդեռ բոլորովին էլ այդպես չէ։ Նախ դա չափազանց թանկ կլինի։ Երկրորդ, աղջկա ամորտիզացիան վիթխարի կլինի։ Այդպիսի մասշտաբի կեղծիքով լցված կյանքը նրան կհասցներ հոգեկան խանգարման։
Հապա ինչպես եք դա անում։
Մենք օգտագործում ենք մարդկային մտածողության օրենքների վերաբերյալ մեր գիտելիքները։
Սայմոնի համար դա չինական քերականություն էր։ Նա ուղղվեց դեպի մուտքը։
Մի խոսեք, ասաց միստր Թեյտը։ Տեսքից խելքը գլխին մարդ եք երևում։ Միթե չեք կարող իսկական սերը զանազանել շինծուից։
Իհարկե կարող եմ։
Ահա և ձեզ երաշխիք։ Եթե դուք բավարարված չլինեք, ոչ մի ցենտ մի վճարեք մեզ։
Կմտածեմ։
Ինչու եք հետաձգում։ Մեր առաջատար հոգեբաններն ասում են, որ իսկական սերը ամրապնդում է նյարդային համակարգը և վերականգնում է հոգեկան հավասարակշռությունը, հանգստացնում է վիրավորված ինքնասիրությունը, կարգավորում է հորմոնների գործողությունը և լավացնում է դեմքի գույնը։ Մեր վաճառածիրո մեջ կա ամեն ինչ. խոր և մշտական կապվածություն, բուռնկիրք, լրիվ նվիրվածություն, ոչ միայն ձեր առավելությունների, այլև թերությունների պաշտամունք, ձեր համար հաճելի բան անելու անկեղծ ցանկություն։ Եվ ի լրում են այս ամենի, միայն ինկորպորեյտեդ սերը կարող է ձեզ վաճառել անզսպելի առաջին կայծը, առաջին իսկ հայացքից սիրելու շլացուցիչ ակնթարթը։
Միստր Թեյտը սեղմեց կոճակը։ Դեռևս տատանվող Սայմոնը խոժորվեց։ Դուռը բացվեց, ներս մտավ մի աղջիկ։ Եվ Սայմոնը դադարեց մտածել։ Նա բարձրահասակ էր ու սլացիկ։ Մազերը շականակագույն էին, շիկավուն երանգով։ Սայմոնը չէր կարող ոչ մի բան ասել նրա դեմքի մասին։ Աչքերը լցվեցին արցունքով։ Ու եթե նրան հարցնային աղջկա կազմվածքի մասին, նա կսպաներ հարցը տվողին։
«Միս Պենի Բրայթ»,
ասաց միստր Թեյտը։
«Ծանոթացեք միստր Ալֆրեդ Սայմոնի հետ»։
Աղջիկը ուզեց խոսել, բայց ոչ մի բառ չկարողացավ արտասանել։ Սայմոնը նույնպես կորցրեց խոսելու ընդունակությունը։ Աղջկա վրա գցած առաջին իսկ հայացքից նա ամեն ինչ հասկացավ։ Նա սրտով հասկացավ, որ սիրված է իսկական, անկեղծ և ինքնամոռաց սիրով։ Նրանք իսկույն դուրս եկան իրար ձեռք բռնած, նստեցին ռեակտիվ ուղաթիռ և վայրեջ կատարեցին մի փոքրիկ սպիտակ քոթեջի մոտ, որը գտնվում էր սոճիների պուրակում և պատուհաններով նայում էր ծովին։ Նրանք խոսում էին, ծիծաղում և գուրգուրում իրար։ Իսկ հետո մայր մտնող արևի բոսորագույն ճառագայթների տակ Պենին հրեղեն աստվածուհի թված Սայմոնին։ Կապտավուն աղջամողջում նա իր խոշոր սև աչքերով նայեց Սայմոնին, և աղջկա ծանոթ մարմինը նորից դարձավ առեղծվածային։ Լուսինը դուրս եկավ, պայծառ ու խելացնոր, մարմինը վերածելով ստվերի, և աղջիկը հեկեկալով իր փոքրիկ բռունցքներով խփում էր նրա կրծքին։ Ու Սայմոնը նույնպես լացեր լինում, ինքն էլ չիմանալով ինչու։ Եվ վերջապես լույսը բացվեց։ Արևի թույլ ու տագնապալի շողերը խաղում էին նրանց պապակած շուրթերին և իրար փարված մարմինների։ Իսկ կողքը շառաչող ալեբախությունը շշմեցնում, արփեցնում, խելահեղության էր հասցնում նրանց։ Կեսօրին նրանք վերադարձան ինկորպորեյտեդ սեր ձեռնարկության գրասենյակը։ Պենին ամուր սեղմեց նրա ձեռքը և անհետացավ դռան ետևում։
Դա իսկական սեր էր,
հարցրեց միստր Թեյտը։ Այո։
Ու դուք լիովին բավարարված եք։
Այո, դա սեր էր, ամենաիսկական սեր։ Բայց ինչու էր Պենին պնդում, որ մենք վերադառնանք։
Վրա է հասել եթե հիպնոսացման վիճակը,
ասաց միստր Թեյտը։ Ինչ։
Իսկ դուք ինչ էիք կարծում։ Ամեն մարդ էլ սեր է ուզում, բայց շատ քչերը կարող են գնել այն։ Խնդրեմ, ահա ձեր անդորագիրը, սեր։
Սայմոնը ջղագրգիռ հաշվեց դրամը։ Դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չկար, ասաց։ Ես անշուշտ կվճարեի մեզ ծանոթացնելու համար։ Որտեղ է հիմա Պենին։ Ինչ արեցիք դուք նրան։
Խնդրում եմ, աշխատեք հանգստանալ,
համոզում էր նրան միստր Թեյտը։
Ես չեմ ուզում հանգստանալ,
գոռում էր Սայմոնը։ Ես ուզում եմ տեսնել Պենի։
Դա անհնարին է,
սառցե տոնով ասաց միստր Թեյտը։
Բարի եղեք վերջ տալու այս տեսարանին։
Դուք ուզում եք ինձնից ավելի շատ փող գործել,
գոռում էր Սայմոնը։
Լավ, ես վճարում եմ, ինչքան պիտի տան, որ Պենիին պոկեմ ձեր ճանկերից։
Ու Սայմոնը հանեց դրամապանակը և նետեց սեղանին։ Միստր Թեյտը ցուցամատով եթերես նրա դրամապանակը։
«Ձեր գրպանը դրեք սա»,
ասաց նա։
«Մենք հին ու հարգված ձեռնարկություն ենք. եթե մեկ անգամ էլ բարձրացնեք ձեր ձայնը, ես ստիպված կլինեմ վռնդել ձեզ այստեղից»։
Սայմոնը դժվարությամբ զսպեց զայրույթը։ Դրամապանակը դրեց գրպանը ու նստեց։ Խոր շունչ քաշելով հանգիստ ասաց. «Ներեցեք»։
Այ հիմա լավ է, ես թույլ չեմ տա գոռալ ինձ վրա, բայց եթե դուք ձեզ վայելուչ պահեք, ես կլսեմ ձեզ։ Դե, ինչ է եղել։
Ինչ։ Նորից ձայնը բարձրացրեց Սայմոնը, հետո ջանաց տիրապետել իրեն ու ասաց.
Նա սիրում է ինձ։
Իհարկե։
Հապա ինչու եք մեզ բաժանում։
Իսկ դա ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ,
հարցրեց միստր Թեյտը։
Սերը մի սքանչելի միջերկ է, ոգեշնչում, որն օգտակար է ձեր ինտելեկտի, ձեր եսի, ձեր հորմոնների հավասարակշռության, ձեր դեմքի գույնի համար։ Ազիվ թե որևէ մեկը ցանկանա շարունակել սերը, չէ։
Ես կցանկանայի,
ասաց Սայմոնը։
Դա մի արտասովոր եզակի սեր էր։
Բոլորն էլ այդպիսին են,
ընդհատեց նրան միստր Թեյտը։
Եվ ինչպես հայտնի է ձեզ, դրանք բոլորն էլ ստեղծվում են միևնույն եղանակով։
Ինչ։
Դուք իհարկե գիտեք սիրո արտադրության մեխանիկայի մասին։
Ոչ,
ասաց Սայմոնը։
Ես կարծում էի, որ դա եզակի միակ…
Միստր Թեյտը տարուբերեց գլուխը։
Մենք մի քանի դար առաջ ենք հրաժարվել բնական ընտրությունից, տեխնիկական հեղափոխությունից հետո։ Բնական ընտրությունը չափազանց դանդաղ է և ձեռնտու չէ առևտրի համար։ Ինչի է պետք այն, եթե ուղեղի որոշակի կենտրոնների խթանման և մարզանքի միջոցով մենք կարող ենք առաջացնել ցանկացած զգացմունքը։ Եվ ինչպիսին է լինում արդյունքը։ Պենին մինչև ականջների ծայրը սիրահարվեց ձեզ։ Ձեր սեփական հակվածությունը հատկապես նրա մարմնական տիպի նկատմամբ, ինչպես մենք հասկացանք, այդ զգացմունքը դարձրեց ավելի կատարյալ։ Մենք միշտ օգտագործում ենք մթին ծովափը, խելացնոր լուսինը, գունատայի գեբացը։
Եվ նրան կարելի է ստիպել, որ սիրի ու մասես,
դանդաղ ասաց Սայմոնը։
Կարելի է համոզել, որ սիրի ու մասես,
ուղեց նրան միստր Թեյտը։
Աստված իմ, ինչպես է նա համաձայնվել այդ սոսկալի աշխատանքը կատարել,
հարցրեց Սայմոնը։
Ինչպես բոլորը, նա եկավ ու ստորագրեց պայմանագիրը։
Աշխատանքը շատ լավ է վարձատրվում, և պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո մենք նրան վերադարձնում ենք իր սկզբնական անհատականությունը,
անփոփոխ վիճակում։
Բայց ինչու եք դուք այս աշխատանքը անվանում սոսկալի։
Սիրո մեջ ոչ մի դատապարտելի բան չկա։
Դա սեր չէր։
Ոչ, սեր էր։
Ապրանքը կեղծած չէր։
Չշահագրգռված գիտական ձեռնարկությունները
կատարել են որակական ստուգումը, այն համեմատելով բնական զգացմունքի հետ. Բոլոր ստուգումները ցույց են տվել, որ մեր սերը ավելի խորն է, ավելի կրքոտ, բուռն և ինքնամոռաց։ Սայմոնը մռայլվեց, փակեց աչքերը, հետո բացեց ու ասաց. «Լսեք ինձ, ես թքել եմ ձեր գիտական ուսումնասիրությունների վրա. Ես սիրում եմ նրան, նա էլ ինձ է սիրում, իսկ մնացածը ոչ մի նշանակություն չունի. Թույլ տվեք խոսել նրա հետ, ես ուզում եմ ամուսնանալ նրա հետ»։ Միստր Թեյտը զզվանքից կնճռոտեց քիթը։
«Բավական է, երիտասարդ, դուք ուզում եք ամուսնանալ այդպիսի աղջկա հետ. Եթե ձեր նպատակը ամուսնությունն է, ապա մենք այդպիսի գործերով էլ ենք զբաղվում. Ես կարող եմ ձեզ առաջարկել մի հրաշալի ամուսնություն, առաջին իսկ հայացքից սիրահարությամբ և այն էլ կույսի հետ, որին զննել է կառավարական հսկողության պաշտոնյան»։
«Ոչ, ես սիրում եմ Պենի, գոնե թույլ տվեք խոսել նրա հետ»։
«Դա բացարձակապես անհնարին է», ասաց միստր Թեյտը։
«Ինչու»։
Միստր Թեյտը սեղմեց կոճակը։
«Ինչեր եք հնարում, մենք արդեն ջնջել ենք նախկին ներշնչումը, Պենին հիմա ուրիշին է սիրում»։
Ու այդ ժամ Սայմոնը ամեն ինչ հասկացավ։ Միգուցե հենց հիմա, հենց այս պահին, Պենին նայում է մի ուրիշ տղամարդու այն նույն կրքոտությամբ, որը զգաց ինքը։ Սիրում է այդ ուրիշ տղամարդուն նույն նվիրվածությամբ և անկեղծությամբ, որը չհագրգռված գիտական ձեռնարկությունները կհամարային շատ ավելի ուժեղ, քան հնամոլ, առևտրական տեսակետից ոչ ձեռնտու բնական ընտրությունը։ Եվ հիմա նրանք գտնվում են հենց այն մթին ծովափին, որ հիշատակվում է ռեկլամային գրքույկում։ Սայմոնը նետվեց առաջ, որ խեղդի միստր Թեյտին, բայց երկու աժդահա աշխատակիցներ ներխուժելով սենյակ բռնեցին նրան և տարան դեպի դուռը։
«Հիշեցեք», գոռաց նրա ետևից միստր Թեյտը, «սա բնավ չի արժե զրկում այն ամենը, ինչ դուք զգացիք»։
Չնայած իր ողջ կատաղությանը, Սայմոնը հասկացավ, որ Թեյտը ճշմարտությունն ասաց, և հետո նա հայտնվեց փողոցում։ Սկզբում միայն մեկ ցանկություն ուներ՝ փախչել երկրից, որտեղ առևտրական անհեթեթությունները ավելի շատ են, քան իրեն կարող է թույլ տալ կանոնավոր մարդը։ Նա շատ արագ էր քայլում, բայց Պենին գնում էր կողքից, ու նրա դեմքը ապշեցուցիչ գեղեցիկ էր Սայմոնի և մի ուրիշի, և էլի մի ուրիշի ու էլի ուրիշի նկատմամբ տածած սիրուց։ Եվ իհարկե նա եկավ հրաձգարան։
«Ուզում ես փորձել բախտդ»՝
հարցրեց տնորեն։ «Հապա մի կանգնեցրեք դրանց»՝ ասաց Ալֆրեդ Սայմոնը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։